Розділ третій. Запрошення. Коли Гаррі зійшов до кухні, всі троє дурслів вже сиділи за столом. Ніхто з них на нього навіть не глянув. Велике червоне обличчя дядька Вернона ховалося за ранковою газетою Daily Mail, а тітка Петунія різала на четверо грейпфрукт, кривлячи губи і виставляючи свої кобилячі зуби. Дадлі видавався розлюченим і похмурим, а місця займав, мов би, ще більше, ніж зазвичай. Не знати, як це йому вдавалося, бо й так, цілий бік столу завжди належав тільки Дадлі. Коли тітка Петунія поклала йому на тарілку чверть непідсолодженого грейпфрута і боязко сказала «Це тобі, любий діді», Дадлі зиркнув на неї люто-прилюто. У його житті сталися дуже неприємні зміни, коли він повернувся додому на літні канікули з табелем за минулий рік. Як завжди, дядько Вернон і тітка Петунія знайшли виправдання його низьким оцінкам. Тітка Петунія запевняла, що Дадлі дуже здібний хлопчик, якого, однак, не розуміють вчителі. А дядько Вернон стверджував, що не хотів би, щоб його син став нікчемним зубрилкою. Вони також не звернули уваги на записи у табелі про хуліганські витівки Дадлі. «Він просто рухливий хлопчик, а так він і мухи не скривдить», – розчулено промовила тітка Петунія. Одначе табель завершувався кількома ретельно дібраними зауваженнями шкільної медсестри, яких навіть дядько Вернон з тіткою Петунією не змогли пояснити. Хоч би скільки виправдовувалася тітка Петунія, кажучи, що Дадлі просто ширококостий, що з віком його жирокрок смокчеться, що хлопчина росте і тому потребує багато їжі, було незаперечно, що на шкільному складі просто не змогли знайти таких великих штанів, які б на нього налізли. Шкільна медсестра помітила те, що відмовлялися бачити очі Петунії. Такі гострі зазвичай, коли йшлося про сліди чиїхось пальців на її чистісіньких вікнах, або коли йшлося про підглядання за сусідами. Дадлі давно не потребував підгодовування, тому що й так досяг розмірів і ваги юного гіппопотама. І ось, після численних сварок та суперечок, від яких аж тряслася підлога Гарріної кімнати, після моря пролитих сліз тітки Петунії, було запроваджено нову дієту. Список харчів, рекомендованих медсестрою школи Смелтінс, приліпили на холодильнику, а з нього викинули геть усе, що Дадлі найдужче любив. Шипучі напої та тістечка, шоколадні батончики та пиріжки з м'ясом, а натомість туди поклали фрукти, овочі та інші харчі, які дядько Вернон називав «кроляче їдло». Аби Дадлі було легше, тітка Петунія змусила перейти на цю дієту всю родину. Вона передала чверть грейпфрута Гаррі. Він зауважив, що у Дадлі чвертинка була значно більшою. Тітка Петунія, мабуть, вважала, що в Дадлі поліпшиться настрій від усвідомлення, що він принаймні їсть більше за Гаррі. Але тітка Петунія не знала, що сховано на горі під незакріпленою паркетиною. Вона й не здогадувалася, що Гаррі навіть не думав дотримуватися дієти. Коли він пронюхав, що ціле літо доведеться жити на самій моркві, він відразу послав Гедвігу до своїх друзів, благаючи про допомогу. І вони не підвели. Гедвіга повернулася від Герміони з величезною коробкою, набитою харчами з малим вмістом цукру. Герміонині батьки були зубними лікарями. Гегріт, гогвардський лісник, прислав цілий лантух власноруч спеченого печива. Твердого, мов каміння. Гаррі до нього навіть не торкався, тому що добре знав Гегрідові кулінарні здібності. А от місіс Уізлі послала до нього родинну сову Еролу з величезним фруктовим пирогом та всілякими тістечками. Бідолашна Ерола, вже стара і квола, цілих 5 днів оклигувала від тієї подорожі. А на свій день народження, про який Дурслі навіть не згадали, на свій день народження Гаррі отримав 4 розкішні торти – від Рона, Герміони, Гегріда і Сіріуса. 2 з них Гаррі ще не встиг з'їсти, тож збираючись поснідати по-справжньому вже в себе на горі, він без найменших нарікань почав жувати свій грейпфрут. Дядько Вернон невдоволено відклав газету і глянув на свою пайку грейпфрута.
«І це все?»
– роздратовано гукнув він тітці Петунії. Тітка Петунія суворо на нього зиркнула, а тоді кивнула на Дадлі, котрий вже доїв свою порцію грейпфрута і пожирав жадібними поросячими очицями Гарріну. Дядько Вернон зітхнув так тяжко, що аж настовбурчились його величезні пишні вуса, і взяв у руки ложку. Дзенькнув дзвінок на дверях. Дядько Вернон ледве підвівся зі стільця і почовгав по коридору. Скориставшись з того, що мати саме заклопотана чайником, Дадлі миттю поцупив недоїдений грейпфрут дядька Вернона. Гаррі почув розмову біля дверей. Хтось там засміявся, а дядько Вернон щось коротко відповів. Тоді зачинилися двері, і з коридору почулося, як роздирають папір. Тітка Петунія поставила на стіл чайник і зацікавлено роззирнулася, коли увійшов дядько Вернон. Їй не довелося довго чекати, бо за якусь хвилю він повернувся. Повернувся дуже злий.
«Ти!» – гаркнув він до Гаррі. «У вітальню! Бігом!»
Гаррі спантеличено підвівся, не розуміючи, що він такого накоїв, і вийшов вслід за дядьком Верноном. Дядько Вернон різко зачинив за ними двері.
«Ну?»
– вимовив він, підходячи до каміна, а далі повернувся до Гаррі так, ніби мав оголосити про його арешт.
«Ну?»
Гаррі волів би запитати, що «ну», але відчував, що не варто з самого ранку наражатися на дядьків гнів, тим паче, що той і так уже був роздратований браком їжі. Тож він набрав чемно здивованого вигляду.
«Це щойно прийшло!» – повідомив дядько Вернон.
Він помахав перед Гаррі аркушем пурпурного паперу.
«Лист! Про тебе!»
Гаррі здивувався ще дужче. Хто б це міг написати про нього дядькові Вернону? Хто з його знайомих міг пересилати листи звичайною поштою? Дядько Вернон люто зиркнув на Гаррі, а тоді почав читати листа вголос. «Дорогі містер та місіс Дурслі, ми ще не мали змоги познайомитись, але я впевнена, що ви багато чули від Гаррі про мого сина Рона. Гаррі, мабуть, уже вам казав, що наступного понеділка відбудеться фінальний матч Кубка світу з квідичу, а мій чоловік Артур якраз зумів дістати чудові квитки завдяки своїм зв'язкам у відділі магічної фізкультури і спорту. Я маю велику надію, що ви дозволите Гаррі поїхати з нами на цей матч. Адже така нагода трапляється раз в житті. Британія востаннє приймала фіналістів Кубка 30 років тому, і квитки майже неможливо придбати. Ми, звичайно, з радістю готові залишити Гаррі в себе до кінця літніх канікул, а тоді безперечно посадимо його на потяг до школи. Було б гарно, якби ви надіслали нам відповідь якомога швидше – нормальним шляхом, бо листоноша Магл ніколи ще не доставляв нам пошти, і я навіть не впевнена, чи він знає, де розміщений наш будинок. Сподіваюся невдовзі побачити Гаррі. Щиро ваша, Моллі Уізлі. По скриптум. Маю надію, ми наклеїли достатньо марок». Дядько Вернон дочитав листа, а тоді запхнув руку у нагрудну кишеню і витяг звідти щось іще.
«Глянь!»
загарчав він. Він показав конверт, у якому був лист від місіс Уізлі. І Гаррі мало не пирснув від сміху. Марками був заліплений весь конверт, окрім малесенького квадратику спереду, в якому вона ледве втиснула адресу, написану крихітнюсінькими літерами. «Ну, марок вистачає», – сказав Гаррі таким тоном, ніби таку помилку міг зробити хто завгодно. Дядькові очі зблиснули.
«Листоноша це помітив!» – процідив він крізь зціплені зуби. «Його дуже зацікавило, звідки прийшов цей лист. Ось чому він подзвонив у двері. Йому здалося, що це кумедно!»
Гаррі нічого не сказав. Хтось міг би здивуватися, чого це дядько Вернон здіймає такий галас через якісь там зайві марки. Але Гаррі давно вже мешкав у Дурслів і знав, які вони вразливі на все – хоч трохи незвичайне. Найбільше їх лякало, що хтось довідається про їх зв'язок, хоч і дуже віддалений, із такими людьми, як місіс Уізлі.
Дядько Вернон і далі не зводив з Гаррі лютого погляду, а той намагався зберегти якомога байдужіший вигляд. Якщо він не вчинить або не бовкне якоїсь дурниці, то його очікує нечувана радість. Він чекав, що дядько Вернон нарешті озветься, але той втупився в нього і мовчав. Гаррі вирішив перервати мовчанку. «То я зможу поїхати?» – спитав він. Велике бурякове обличчя дядька Вернона аж пересмикнулося. Вуса настовбурчилися. Гаррі, здається, розумів, що діється з тими вусами. В голові у дядька Вернона йшла люта боротьба між двома його найголовнішими принципами. Якщо він відпустить Гаррі, то цим його ощасливить. А дядько Вернон ось уже 13 років намагався цього не робити. Але якщо дозволити Гаррі лишитися у Візлів до кінця літа, то він забереться від Дурслів на цілих 2 тижні раніше. А дядько Вернон не міг його терпіти у своєму домі. Щоб виграти час на роздуми, дядько знову глянув на листа місіс Уізлі.
«Хто ця жінка?»
– запитав він з огидою, дивлячись на підпис.
«Ви її бачили», – пояснив Гаррі. «Це мати мого друга Рона. Вона зустрічала його з шкільного поїзду наприкінці навчального року».
Він ледь не сказав «Гогвартського експреса». А це дядька точно б роздратувало. У родині Дурслів не вимовляли вголос навіть назву Гарріної школи. Дядько Вернон скривився, мов би пригадав щось вкрай неприємне.
«Це та толста?» – врешті прогарчав він. «Зі зграєю рудих дітлахів!»
Гаррі насупився. Хто завгодно, але тільки не дядько Вернон мав би когось називати товстим, адже його рідний синочок Дадлі нарешті досяг того, чого невпевно домагався з 3-річного віку, став ширшим, ніж довшим. Дядько Вернон ще раз перечитав листа.
«Квідич», – ледь чутно буркнув він, – «квідич, що це за маразм?»
Гаррі знову почав дратуватись. «Це спортивна гра», – пояснив він, – «на мітлах».
«Гаразд, гаразд!»
– голосно урвав його дядько Вернон, і Гаррі задоволено відзначив, що дядько трохи запанікував. Його завжди нервувало, коли у вітальній звучало слово «мітли». Він знову втупився в листа. Гаррі побачив, як дядькові вуста нечутно повторили слова «надішліть нам відповідь нормальним шляхом». Дядько спохмурнів.
«Що означає нормальним шляхом?» – гаркнув він.
«Нормальним для нас», – відповів Гаррі, а тоді швиденько додав. «Ну, тобто з совиною поштою. Для чарівників це нормально».
Дядько Вернон так розлютився, ніби Гаррі щойно вимовив якусь гидоту. Він затрусився зі злості і стурбовано зиркнув вікно, ніби боявся, що сусіди попритуляли до шибок вуха.
«Скільки тобі казати?» «Не згадуй під цим дахом про все неприроднє!»
– засичав він, а його обличчя стало кольору сливи.
«Стоїш тут в одязі, яким ми з Петунією тебе забезпечуємо, невдячного!»
«Після того, як Дадлі його зносив», – холодно додав Гаррі. І справді, він був одягнений у такого довжелезного светра, що мусив разів 5 закочувати рукави, а внизу светр сягав далеко нижче за коліна.
«Не смій так зі мною говорити!»
– гарикнув дядько Вернон, тремтячи з злості. Та Гаррі не мав наміру терпіти. Минулися ті дні, коли він був змушений коритися кожнісінькому дурнуватому правилу. Він не дотримувався дадливої дієти і не збирався чекати від дядька Вернона дозволу поїхати на Кубок світу з квідичу. Гаррі набрав у груди повітря, аби заспокоїтись, а тоді промовив. «Гаразд. Я не побачу Кубка світу. Можна вже йти? Бо мені ще треба дописати листа Сіріусу, моєму хрещеному батькові». Він зумів. Він промовив чарівні слова. Блідність миттю витіснила багрянець з обличчя дядька Вернона, але не скрізь. І воно стало схоже на погано перемішане морозиво зі смородиновим варенням.
«Ти пишеш йому?»
Постарався промовити дядько Вернон якомога спокійніше, але Гаррі помітив, як зіниці його маленьких оченят зненацька звузилися від страху.
«Ну так», – недбало відповів Гаррі, Він уже давненько не отримав від мене листів і може подумати, що зі мною щось трапилося.
Він замовк, аби насолодитись ефектом, який справили ці слова. Здавалося, було чути, як у дядьковій голові під густим, темним, акуратно зачесаним волоссям клацають якісь дивні зубчики, наче в годинниковому механізмі. Якщо не дозволити Гаррі писати листи Сіріусові, той може подумати, що до Гаррі погано ставляться. Якщо не пускати Гаррі на кубок світу з квідача, то Гаррі напише про це Сіріусу, і той точно знатиме, що до Гаррі ставляться погано.
Дядько Вернон міг зробити лише одне. Гаррі майже бачив, як у його мозку формується рішення. Немовби це велике вусате обличчя раптово стало прозорим. Гаррі ледь стримався від сміху, намагаючись набрати байдужого вигляду. І тут...
Ну то гаразд! Можеш собі їхати на той клятий, той дурний кубок світу! Але напиши тим Уізлі! Нехай по тебе заїдуть. Я не маю часу й роз'їжджати з тобою по всій країні. Можеш там лишатися до кінця літа. І можеш сказати своєму хрещеному батькові. Скажи йому, напиши йому, що ти їдеш.
Добре, зрадів Гаррі. Він повернувся і попрямував до дверей вітальні, ледве стримуючись, аби не застрибати і не закричати з радості. Він їде! Їде до Візлів! Їде на кубок світу з квідичу! У коридорі він мало не зіткнувся з Дадлі, котрий зачаївся під дверима в надії підслухати, як сваритимуть Гаррі. Його приголомшила широка посмішка на Гарріному обличчі. «Сніданок був чудовий, правда?» – вигукнув Гаррі. «Я так наївся!» «А ти?» І регочучи з очманілого виразу Дадлі, Гаррі, перестрибуючи по три сходинки, побіг вгору сходами до своєї кімнати. Він одразу ж побачив, що повернулася Гедвіга. Вона сиділа у клітці і дивилася на Гаррі величезними бурштиновими очима, та при цьому роздратовано клацала дзьобом. Гаррі миттю збагнув, що її так дратувало. «Ой!» – вигукнув він. В голову Гаррі влучило щось схоже на маленький сірий тенісний м'ячик, виготовлений з пір'я. Гаррі почав ошелешено розтирати чоло, роззирнувся, аби побачити, що його вдарило, і побачив крихітну сову, котра вільно могла б вміститися в долоні. Та шугала по кімнаті, немов ракета. Тут Гаррі усвідомив, що сова кинула йому під ноги листа. Він нахилився, впізнав почерк Рона, негайно ж розірвав конверта. Там була поспіхом нашкрябана цидулка. «Гаррі, тато дістав квитки. Ірландія-Болгарія. Увечері в понеділок. Мама написала маглам. Запросила тебе до нас. Може, вони вже й отримали листа. Не знаю, як швидко діє маглівська пошта. Але я все одно вишлю це левом».
Гаррі глянув на слово «левом». А тоді подивився на малесеньку сову, що виконувала фігури вищого пілотажу довкола абажура на стелі. «Кого-кого?» А лева вона нагадувала якнайменше. Може, він не розібрав родинів почерк? Почав читати далі. «Ми приїдемо по тебе, подобається це маглам чи ні? Бо не можна, аби ти пропустив кубок світу. Але мама й тато вважають, що краще було б хоча б для вигляду попросити в них дозволу. Якщо вони погодяться, негайно прийшли нам відповідь левом, і ми заберемо тебе у неділю о 5 дня. Якщо ж ні... «Негайно висилай нам лева, і ми все одно заберемо тебе в неділю о 5-й. Сьогодні приїде Герміона. Персі вже працює у відділі міжнародної магічної співпраці. І як будеш у нас, не згадуй про інші країни, бо він тебе замордує нудними балачками. До скорої зустрічі, твій друг Рон!»
«Та заспокойся!» – вигукнув Гаррі, коли сова-крихітка з шаленим криком пролетіла над самісінькою його головою. Вона, мабуть, пишалася, що спромоглася доставити листа потрібній особі. «Лети сюди! Треба буде віднести мою відповідь!» Сова перепорхнула на Гедвіжину клітку. Гедвіга холодно зиркнула на неї, мов би хотіла сказати: «Анно, спробуй підлети ближче!»
Гаррі негайно схопив своє орлине перо, витяг чистий аркуш пергаменту і написав: «Роне, все гаразд, магли кажуть, що я можу їхати. До зустрічі завтра о 5-й. Не можу вже дочекатися. Гаррі,
Він склав цю записку в кілька разів, а тоді з превеликими труднощами спромігся прив'язати її до малюсінької ніжки сови, котра аж стрибала від збудження. Ледве встиг прив'язати, як сова зірвалася в повітря і стрілою шугнула у вікно та зникла геть з очей. Гаррі повернувся до Гедвіги. «Ну що, готова до довгого перельоту?»
Гедвіга з гідністю ухнула.
«Віднесеш оце Сіріусу?» – поцікавився він, беручи в руки листа. «Тільки зачекай, зараз допишу». Він знову розгорнув пергамент і поспіхом додав постскриптум. Постскриптум. «Якщо захочеш зі мною зв'язатися, я до кінця літа буду в мого друга Рона Уізлі. Його тато дістав нам квитки на Кубок світу з квідичу!»
Він загорнув листа і прив'язав його Гедвізі до ноги. При цьому Гедвіга була незвично спокійна, ніби вирішила продемонструвати, як має поводитися справжня поштова сова.
«Коли повернешся, я вже буду в Рона», – сказав їй Гаррі.
Сова доброзичливо вщипнула його за пальця, розгорнула з м'яким шелестінням свої величезні крила і вилетіла з відчиненого вікна.
Гаррі дивився, доки вона не зникла з очей, а тоді заповз під ліжко, підняв паркетину і витяг великий шматок торта, що залишився з його дня народження. Він сів на підлогу і почав його їсти, насолоджуючись щастям, котре його переповнювало. Він наминав торт, тоді як Дадлі не їв нічого, окрім грейпфрута. Був погожий літній день. Завтра він залишить привід-драйв, його шрам більше не болів, а незабаром він побачить Кубок світу з квідичу. Тієї миті він забув про всі тривоги, навіть про лорда Волдеморта.